VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 23 Juli 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. Wah, waktu berjalan cepat sekali ya. Rasanya baru saja kita memasuki bulan Juli. Sekarang kita sudah berada di minggu ketiga bulan Juli. Apa saja nih yang sudah Anda kerjakan pada minggu ini? Apakah semua rencana Anda sudah berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan? Kami berharap semoga Anda sukses selalu ya. Dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, produser Erna Wiyasih sudah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik, di antaranya laporan tentang kota Buddhis kuno di dekat Kabul yang terancam lenyap, atau seorang seniman di Kolombo yang menggunakan uang kertas sebagai kanvas karena uang kertas itu sudah tidak berharga lagi akibat nilai mata uang Bolivar yang terus anjlok dalam 10 tahun terakhir. Nah, kini kita mulai dulu dengan laporan yang satu ini. Hillary Clinton yang mengatakan sangat menyukai Broadway, akhir pekan lalu di Daulat memoderatori sebuah panel tokoh-tokoh perempuan terkemuka dalam dunia teater dalam acara Broadway Con di kota New York. Clinton dan panel itu mengakui bahwa sains telah menghidupkan kembali Broadway yang menghentikan operasinya dalam waktu cukup lama karena perebakan luas pandemi virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, bukan Hillary Clinton namanya jika ia tidak dapat segera menghangatkan suasana dialog bersama empat tokoh perempuan berpengaruh dalam dunia teater. Tak lama setelah ia diundang naik ke panggung untuk menjadi moderator acara. Mantan calon presiden dari Partai Demokrat ini memancing dialog yang langsung disambut gelak tawa ketika ia mengatakan,
"Actually, I'm looking forward to a play that has a character urging us to drink bleach in order to deal with the virus." And
Vanessa Williams, Julie White, dan Assange adalah sebagian perempuan paling disegani di Broadway yang membahas kinerja, pencapaian, dan tantangan yang harus mereka hadapi di industri teater.
I don't know about all of you, but I just feel so lucky being up here with
Saya tidak tahu semua tentang Anda, tetapi saya merasa sangat beruntung berada di sini bersama empat perempuan luar biasa ini. Dan saya tahu dari tepuk tangan mereka yang hadir di sini, mereka mengenal Anda semua dengan peran yang berbeda. Saya juga menantikan apa yang akan terjadi pada masa depan karena ada banyak hal yang mengkhawatirkan di negara kita dan juga dunia. Dan saya rasa kita membutuhkan teater dan seni lebih dari sebelumnya.
Broadway Con adalah sebuah forum pertemuan para penggemar Broadway untuk merayakan pertunjukan yang mereka sukai bersama dengan orang-orang yang menghidupkan pertunjukan itu. Melissa Anelli, CEO Broadway Con, mengatakan para fans merasakan langsung rasa sukacita luar biasa yang sudah lama tidak dirasakan karena perebakan luas pandemi.
What you're going to see is an explosion of excitement and fun that we have been waiting to have for 2.5 years.
Ada sesuatu yang tidak tergantikan tentang kumpul-kumpul secara langsung, menjalin hubungan, berteman, mendapat pengalaman baru, membuat kenangan, memiliki interaksi yang tak terlupakan, melihat bintang-bintang Broadway favorit mereka dengan situasi yang berbeda, dan dapat berdiskusi secara langsung. Sudah lama sekali kami tidak melakukan hal ini, dan kami sangat bersemangat untuk memulai hal itu kembali.
Naya Morgan yang datang langsung dari Atlanta ke New York untuk mengikuti Broadway Con mengatakan,
I'm in a cosplay that I made based on the musical Head Over Heels.
Saya ikut cosplay yang saya buat berdasarkan drama musik Head Over Heels.
Sementara penggemar lokal Tori Sostre dari New York terhubung dengan penggemar lain karena mengenakan dan saling tukar pita dengan frasa pertunjukan favorit mereka.
2 for 6, 1 for the prom.
Saya rasa ini cara yang menyenangkan untuk kembali berinteraksi dengan orang-orang. Pertunjukan Broadway apa yang mereka suka, dan sebagainya.
Ada banyak vendor di acara ini, antara lain Lydia Knope dari Broadway Buttons yang membuat berbagai barang dari playbill yang dibuang.
Yes, it's all playbills anytime.
Broadway Con berlangsung selama satu minggu pada awal Juli lalu. Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America, VOA.
masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Kita beralih ke laporan tentang sebuah kota Buddhis kuno yang dipahat di antara puncak gunung-gunung batu besar di Mes Ainak di dekat Kabul, Afghanistan. Kota kuno itu ternyata terancam lenyap selamanya, ditelan oleh sebuah perusahaan konsorsium Tiongkok yang menggali salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Mes Ainak di Provinsi Logar, Afghanistan, yang diyakini berusia antara 1000 dan 2000 tahun, pernah menjadi kota besar yang hidup dari penambangan dan perdagangan tembaga. Para arkeolog telah menemukan biara Buddhis, stupa, benteng, gedung-gedung administrasi, dan permukiman. Penggalian juga menghasilkan temuan ratusan patung, lukisan dinding, keramik, koin, dan manuskrip. Meski dijarah pada awal abad ini, Mes Ainak adalah salah satu situs arkeologi tercantik di dunia, kata Bastien Farutsikos, arkeolog dari perusahaan Prancis Iconem yang bekerja untuk mendigitalisasi kota tersebut dan warisan budayanya. Tetapi Taliban yang kembali berkuasa Agustus lalu dan membutuhkan penghasilan baru setelah bantuan internasional dibekukan, memprioritaskan proyek penambangan di sana. Ini dapat mengakhiri kegiatan arkeologi lebih lanjut. Berbagai objek yang ditemukan kebanyakan berasal dari abad ke-2 hingga ke-9 Masehi. Tetapi tembikar yang berasal dari zaman perunggu, jauh sebelum kelahiran Buddhisme, juga telah ditemukan. Jalat Surkhabi, manajer Departemen Monumen Bersejarah Provinsi Logar, mengemukakan.
Jika penggalian tembaga dimulai, penambangan akan merusak situs arkeologi karena penambangan adalah pekerjaan kasar. Mereka perlu meledakkan untuk mendapatkan bahan tambang. Ledakan itu sangat keras sehingga dapat merusak stupa dan patung.
Mes Ainak ditemukan geolog Prancis pada awal 1960-an dan disetarakan dengan Pompei dan Machu Picchu dalam ukuran maupun signifikansinya. Pada tahun 2007, perusahaan tambang raksasa Tiongkok, Metallurgical Group Corporation, memimpin konsorsium milik negara, MJAM, dan menandatangani kontrak $3 miliar untuk menambang biji tembaga selama 30 tahun. Karena situasi tidak aman serta ketidaksepakatan Beijing dan Kabul mengenai persyaratan finansial dalam kontrak, proyek itu masih belum eksis. Proyek itu kini kembali menjadi prioritas bagi kedua pihak dan pembicaraan tengah berlangsung untuk melanjutkannya. Kekhawatiran meningkat kalau tempat yang pernah dianggap sebagai salah satu pusat perdagangan paling makmur di jalur sutra ini lenyap begitu saja. MJAM semula menunda awal operasinya selama 3 tahun agar para arkeolog dapat berfokus pada daerah yang terancam langsung oleh pertambangan. Situasi keamanan di sana tanpa sengaja menghambat Tiongkok membangun prasarana yang direncanakan. Hasilnya ribuan objek digali, sebagian dibawa ke Museum Kabul, selebihnya disimpan di dekatnya. Ketika terakhir kali berkuasa, Taliban mengejutkan dunia karena mendinamit patung Buddha raksasa di Bamiyan pada Maret 2001. Tetapi sekarang mereka menyatakan bertekad untuk melestarikan temuan di Mes Ainak. Esmatullah Burhan, juru bicara Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Taliban, mengatakan,
kebijakan Emirat Islam sekarang ini bersama dengan kebijakan Kementerian Perminyakan dan Pertambangan serta Kementerian Informasi dan Budaya adalah memberikan perlindungan terbaik agar tidak ada monumen yang terkait dengan era Buddhis terbuang sia-sia.
Meskipun retorika itu tampaknya tulus, banyak puing, terlalu besar atau rapuh untuk dipindahkan dan tampaknya ditakdirkan untuk lenyap. Perusahaan Tiongkok lebih menyukai tambang terbuka daripada penambangan di bawah tanah. Jika ini berlanjut, penambangan akan membuka gunung tembaga dan mengubur semua fragmen masa lalu. Jalat Surkhabi menambahkan.
Kami ingin UNESCO atau negara-negara yang mendukung atau membantu kami untuk bekerja sama dengan kami memindahkan sebagian monumen kami.
Afghanistan memiliki sumber daya mineral yang sangat besar berupa tembaga, besi, bauksit, litium, dan logam tanah jarang yang diperkirakan bernilai lebih dari $1 triliun. Taliban berharap mendapatkan lebih dari $300 juta per tahun dari Mes Ainak, sekitar 60% dari anggaran negara tahun 2022, dan kini ingin mempercepat prosesnya. Burhan mengatakan dalam beberapa pekan ini, Taliban telah berulang kali memberitahu MJAM bahwa proyek itu harus segera dimulai. Ia menambahkan bahwa 80% pembahasan telah tuntas dan tinggal poin-poin teknis yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Taliban meminta agar kontrak yang mencakup pembangunan pembangkit listrik untuk masuk energi ke tambang dan Kabul, serta jaringan rel kereta api ke Pakistan, dihormati. Mereka juga menegaskan tembaga itu dapat diproses secara lokal dengan tenaga kerja Afghanistan. Tiongkok yang ekonominya sangat membutuhkan tembaga enggan memenuhi tuntutan itu. Proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Tambang tembaga menimbulkan polusi dan memerlukan air dalam jumlah besar. Sedangkan Logar adalah kawasan kering. Menurut Burhan, Taliban memberi perhatian ketat pada isu-isu ini dan akan memastikan konsorsium tersebut memenuhi kewajibannya dalam hal tersebut. Meskipun sekarang tidak ada kegiatan di lokasi itu, Farouk Sikos berharap penggalian akan dilakukan kembali sebelum kegiatan penambangan dimulai. Tetapi semua ini akan bergantung pada kolaborasi dan dana internasional lanjutnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Dari Kabul, Afghanistan, kini kita mengunjungi Bogota, ibu kota Kolombia, di mana seorang seniman menggunakan uang kertas Bolivar, mata uang Venezuela yang sudah tidak berharga itu sebagai kanvas. Lebih jauh, simak laporan selengkapnya.
Ernesto Rojas Teles adalah seniman Venezuela yang tinggal di Kolombia. Beberapa tahun lalu, ia mulai mengumpulkan mata uang Venezuela Bolivar yang terpuruk akibat inflasi. Dengan menggunakan cat warna-warni, kuas, dan karakter ikonik, dia mengubah mata uang yang hampir tidak ada nilainya ini menjadi karya seni. Dia menyebut proyek ini complement to art atau pelengkap dua seni.
Realmente allá en Venezuela en el 2018, ¿verdad? Y 2017 pues la gente botaba las monedas literal en el piso, pues yo las recogía y me las llevaba para
sekitar tahun 2018 atau 2017, banyak orang membuang uang kertas begitu saja. Melihat serakan uang kertas itu, saya menyadari satu-satunya nilai uang kertas itu adalah emosional. Jadi, saya mengumpulkan uang-uang itu dan membawanya pulang.
Anjloknya mata uang Bolivar telah mengilhami Teles untuk membuat karya seni kolektif dengan rekan-rekannya yang sekarang bekerja di Bogota, Kolombia. Mereka menggunakan Bolivar sebagai kanvas. Ernesto Teles tidak sendirian. Juan Carlos dari Kolombia bergabung dengannya. Carlos percaya bahwa takdir telah membawanya untuk bekerja sama melakukan apa yang mereka cintai.
Idea de hacer como un colectivo donde de cierta forma no solo la visualización de sus obras sino el compartir.
Ide ini lahir dari membuat inisiatif di mana kami bisa saling berbagi ilmu, bagaimana menyiapkan kanvas, bahan-bahan, dan bagaimana pula mengatur proporsinya.
Karya seperti mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama adalah bagian dari karya seni yang dirancang pada uang-uang kertas itu. Karya tersebut laku sekitar $22 hingga $25.
Muchos, muchas voces.
Pada setiap uang kertas, dalam setiap karya yang saya hasilkan, saya mencoba menyisipkan cinta. Siapapun yang membeli karya itu, dia tidak hanya mengambil karton atau kanvas, tetapi membawa cinta yang dituangkan sang seniman ke dalam karya itu.
Silvana Sainz, warga Kolombia, mengatakan,
parecen super bonitos, muy expresivos. Me parece genial.
Karya-karya ini cantik, sangat ekspresif. Menurut saya, sangat bagus bagaimana mereka bisa menggunakan uang-uang kertas untuk mengungkapkan seni.
Menggunakan sesuatu yang tidak berharga sebagai bahan dasar, para seniman ini telah memberi wajah baru kepada Bolivar dan mengubah uang kertas ini menjadi sarana untuk mencari nafkah. Dari Bogota, Kolombia, VOA.
Kita beralih ke dunia kampus di Amerika. Tamara Reed Bush adalah dosen di Fakultas Teknik Mesin Michigan State University. Dia mengungkapkan kini ada kebutuhan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam sektor engineering atau rekayasa. Yuk kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Menurut Profesor Bush, kini hanya sekitar 15% perempuan terdaftar sebagai mahasiswa teknik mesin. Ini merupakan sebuah masalah karena setengah populasi dunia adalah perempuan.
We as engineers are in design and development of devices. It's extremely important to have a female perspective.
Dan kalau kita sebagai insinyur harus merancang dan mengembangkan berbagai perangkat, maka penting sekali memiliki sudut pandang perempuan. Semakin bineka sebuah tim, maka semakin bagus produk yang dihasilkan, baik dari segi inovasi maupun kreativitas.
Kata Reed, benar-benar penting agar perempuan usia muda menyadari ilmu rekayasa merupakan karir yang menjanjikan. Dia ingat ketika mulai sebagai mahasiswa teknik mesin, dari 200 mahasiswa waktu itu, hanya 5 adalah perempuan.
So our numbers have gone up greatly, which I'm thrilled to see. I also did not have a female engineering instructor ever during my undergraduate.
Jadi, jumlah perempuan sudah naik pesat yang sangat menggembirakan untuk saya. Saya juga tidak punya dosen rekayasa perempuan selama masa S1 saya. Dan cuma ada 1 semasa studi S3. Jadi, seiring waktu, banyak perubahan terjadi.
Kata Bush, putrinya sendiri mengatakan di SMA tidak ada yang menyinggung karir sebagai insinyur. Mereka mengetahui bidang rekayasa ini lewat interaksi putri-putrinya dengan ibunya. Penekanan pada pendidikan STEM atau sains, teknologi, rekayasa, dan matematika sudah baik. Tetapi masih harus diusahakan lebih banyak karena banyak perempuan merasa mereka tidak mampu menguasai matematika dengan baik.
We're still hearing young girls say, I'm not very good at math, I don't like math, or I can't do math.
Kita sering mendengar perempuan mengatakan, wah, saya nggak bagus matematikanya, saya nggak suka matematika, atau saya nggak bisa matematika. Jadi, masuk ke lingkungan pendidikan dasar dan menengah dan meyakinkan para perempuan ini bahwa mereka mampu menguasai matematika dan matematika itu menyenangkan, sangat menantang.
Menurut Bush, hal itu akan memotivir mereka atau paling tidak memberi mereka rasa percaya diri mereka mampu memasuki sebuah karir engineering atau rekayasa. Buat Tamara Reed, menjadi panutan untuk mahasiswa-mahasiswa perempuan S1 itu sangat penting. Karena kalau melihat dosennya dari gender sejenis dan mengajar, menjadi pembimbing untuk tim, motivasi mereka untuk membina karir sebagai insinyur semakin kuat.
I think it's really important for young women to know that engineering is a career where you can make a difference.
Saya berpendapat penting untuk perempuan muda agar menyadari bahwa ilmu rekayasa merupakan karir yang bisa bermakna. Anda menyaksikan karya yang Anda hasilkan punya dampak bagi kehidupan orang lain. Misalnya membantu orang cacat dan merancang peralatan yang membantu mereka, atau mengembangkan alat yang memurnikan air, serta membantu orang-orang yang tinggal di daerah miskin mempunyai akses ke air bersih.
Hal itu membuat dirinya semakin bersemangat untuk menggiatkan pendidikan engineering atau rekayasa untuk perempuan.
Pendengar setia VOA, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran VOA Weekend. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Saya Le Johannes, Erna Wiyasih, serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok Minggu 24 Juli 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam Minggu Anda.
The Voice of America. Be away.